Ja, det var kjekt å bli invitert på kretsårsmøtet. Det var jo også veldig greit, som Jostein var inne på, at den sånn rimelig nærhet i alle fall. Den i Egersund. Så laget det seg sånn denne gangen. Bibeltime. Det har liksom aldri vært min greie, som jeg gjerne sier i dag. Det å stanse for spesielle temaer og sånne ting. Men det noe en ting som fint å kalle det bibeltime, da kan du holde på så lenge du vil, jeg forstår. Det ikke så begrenset. Men det har noe blitt et slags tema da. Jeg tenker på det lutheranere først og fremst er kjent for, det jo dette med skjelningen mellom lov og evangelium. Det et stort lys, som reformatorene sa en gang i tida. Det skjønner vi på det de opplevde og hvordan Gud brukte det. Så som en slags overskrift over denne teksten fra 3. Mosebok 19, så det satt i samklang med ordet. Og det jo viktig for oss som misjon. Det viktigere enn noen kan fatte at vi i samklang med ordet. At vi ikke kommer på kant med det som vi ser så utrolig mye av i dag. Og da skal jeg lese noen vers derifra, som sagt fra 3. Mosebok 19, men vi skal fortsette å be før vi går videre. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du også her, hvor to eller tre samlet i ditt navn, der skal du også være, sier du. Og du sannere, du trofast imot ditt eget ord. Måtte du også gjøre det sånn, Jesus, at vi ble så avhengig av ordet ditt, at også vi blir tro mot ditt ord. Du ser tida vi lever i. Vi ber for oss som her og skal drive denne misjonen videre i denne kretsen også, at dette blir viktig for hver enkelt. Ja, det viktigste av alt. Amen. Da skal jeg først lese de to første versene der. I Jesu navn. Og Herren talte til Moses og sa, tal til hele Israels barns menighet og si til dem, dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, hellig. Og så går vi til det 16. verset. Du skal ikke gå omkring og baktale folk. Du skal ikke stå de neste etter livet. Jeg Herren. Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte, men du skal irettesette din neste, for at du ikke skal få synd på deg for hans skyld. Du skal ikke hevne deg og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg Herren. Dere skal holde mine lover. Du skal ikke la to slags dyr av ditt fe pare seg med hverandre. Du skal ikke så to slags utsæd på din mark. Det skal ikke komme på deg klær som vevd av to slags garn. Også fra 33. Når en fremmed bor hos dere i deres land, da skal dere ikke undertrykke ham. Den fremmede som bor hos dere skal regnes som en innfødt blant dere, og du skal elske ham som deg selv, for dere har selv vært fremmede i landet Egypt. Jeg Herren, deres Gud. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Noe av denne teksten jo sånne underlige ord for mange, og det i grunn derfor jeg kom litt inn på det også, og prøve å peke på hva det egentlig taler om. Men dette som står her om forholdet til innflyttere, det kan også brukes eller lettere misbrukes politisk, det ser vi jo i dag, ikke sant? Det jo klart at Gud aldri ville pålegge Israel å legge til side sine lover, sin gudstyrkelse og så videre for innflytternes skyld. Nei, de var tvert imot pålagt å rette seg etter landets lover på lik linje med israelerne selv. Men da skulle man også behandle dem som likemenn, med like rettigheter. Og dette altså viktig å ha med seg i denne sammenheng, for utrolig mye naivitet ute og går blant folket, og også blant kristenfolket når det gjelder dette. Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, hellig. Og jeg en synder stor, det all min navneære, Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Du kjenner vel denne strofa fra Brorsons salme? Altså Brorson, han var en person som åpenbart levde med Gud. Og det mange som vil kanskje stanse ved en slik uttalelse, og så kan de si at ja, du kan da skjønne at Brorson og alle disse andre kjente ifra kirkehistorien klart at de levde med Gud. Men det slett ikke sikkert det. Det ikke ingen garanti for et menneskes gudsliv at det har forkynt og skrevet mye fint om Gud, og om Jesus selv. Det ikke på toppen han som taler om de sju forskjellige slags tro, og bare en av dem frelsende? Det sånne ting vi nærmest har glemt iblant oss i dag. Derfor så går det så greit, liksom. Nei, vi kan altså ikke si at et menneske åpenbart har levd eller lever med Gud fordi det har skrevet mye fint om ham. Men Brorson bruker noen uttrykk i dette verset blant annet som åpenbarer en redelighet i forhold til Guds ord som bare kan være virka ved den hellige ånd. Det skal komme inn på. Vi skal se på det etter hvert. Legg merke til hvordan Gud taler når han taler i loven her. Altså ikke bare hør det han taler, men merk deg altså hvordan han formulerer det. Jesus sier også ved tilfelle til oss, til sine disipler og da også til oss, som hans etterfølgere på jord, se derfor til hvordan dere hører, sier han. Vi burde altså skjerpe oss når vi hører Guds ord og virkelig be om at vi forstår det på rette måte. For det er ikke uten videre tilfelle. Det kommer utenfra, det går inn gjennom øret, og det går inn i vårt hjerte og inn i vår tanke, og så former vi det så snart på etter vår egen tanke og mening. Og så får ikke ordet stå der som det lyder. Vi tolker det. Og hør da igjen og igjen. Gjentas det, du skal ikke. Det finnes altså ikke det minste rom for slingringsmonn når vi har med dette å gjøre. Det skal vi være klar over, ikke minst i vår tid. Du skal ikke, og mer er det altså ikke å si om det. Slik taler Guds lov til oss. Vi mennesker, vi har i utgangspunktet et forhold til Guds ord som om han egentlig ikke mener det han sier fullt ut, liksom. Det var jo dette Satan kommer til å begynne med, ikke sant, til Eva og sier at har Gud virkelig ment det sånn? Har Gud virkelig sagt? Ikke sant? Det møter vi igjen. Det er altså slingringsmonn. Det kan tøyes. Men slik er det altså ikke. Overhovedet ikke. Akkurat sånn som han har talt det. Sånn står det fast for oss. Kommer ikke utenom det. Og dette har sin årsak, altså dette her som vi holder på med, ikke minst i dette at det har vært så mange prester og profeter som har spredt denne mistillit til Guds ord iblant oss. Og i tillegg så har vi denne mistillit til Gud og hans ord i oss fra naturens side. Altså vi er født med dette. Det er så mange muligheter for tolkninger i Guds ord, så det blir nærmest opp til enhver hva han vil tro om det enkelte, slik tenkes og sies det så ofte. Men dersom du virkelig tror av skriften av Guds ord, tror du da det er noe slingringsmonn i forhold til det? At han ikke riktig har ment det sånn, liksom? De holder fram skriften som skulle tro den var skrevet av en som ikke var riktig edru da han skrev den, altså. Men de kan ikke ta mer feil, og en dag så skal de altså møte det. Det er det store alvoret i det forholdet vi mennesker har til Guds ord. En dag skal vi møte det igjen. Tenk å stå for den tre ganger hellige Gud på den siste dag, der han åpenbarer seg all sin herlighet med den erkjennelse at jeg, dette lille krypet på jord, satte meg over hans ord som sitter der på tronen. Jeg trodde jeg visste bedre enn han. og også forførte andre til det samme, så de nå går tapt sammen med meg. Det vil bli noe av en dag i tilfelle. Ta for deg de norske lover. Dette er menneskelige lover, innført etter menneskelig rettferdighetssans. Men når noe står like ut i en paragraf der, tror du da du kan slippe unna og ikke svare for det du har gjort? Hva da med Guds lov? Vi kan jo spørre, er den mindre betydningsfull? Ja vel, sett nå at det er som noen hevder at det meste i Guds ord er uklart og overgitt til vår tolkning av det. Så vet vi da i alle fall av klare ord at den som bryter Guds lov, han ender inn under Guds dom og går evig fortapt. Det står der den dag i dag. Det er nå sikkert nok ut fra ord i alle fall. Og da skal vi bare stanse for én ting i denne teksten som vi var inne på nå. Du skal ikke gå omkring og baktale folk. Jeg vet ikke om det er helt rett. Det vet Gud alene, men i alle fall virker det sånn på meg som reiser omkring, som forkynner at det er det mest utbredte synd blant troende, blant kristenfolk i det hele tatt, baktalelse. Man taler nedsettende om et medmenneske. Så kan de spørre her i dag, har du noen gang gjort det? Har du noen gang gjort det? Har du noen gang sagt noe ufordelaktig om et annet menneske, der hvor det mennesket selv var til stede og kunne forsvare seg? Ja, du sa det vel kanskje nettopp fordi vedkommende ikke var til stede. Hadde vedkommende vært der, så hadde du ikke sagt det. Denne falske ånda der, altså. Og når du da vet hva loven sier med klare ord, uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Hvor vil du da skjule deg hen? Dette må sones, altså. Så alvorlig er det. Sett nå at du var en av dem som prøver å skyte seg inn under at Bibelen er så uklar og kan tolkes på så mange vis og så videre. Hva vil du gjøre bare i forhold til den ene ting som ikke er uklar? Det må jo sones ved at blod blir utgitt, som vi leste. Det vil si ved døden. Guds ord vet ikke om noe annet enn dødsstraff for å bryte hans lov. Det er eneste straffa som er aktuell. Altså er du dødsens ved den ene synd som du har begått. Og da vil jeg spørre, er du behov av en frelser, du? Nå kan du altså se bort fra resten av skriften og alt det du måtte mene er uklart og bare stanse for denne ene ting. Ser du det jeg prøver å si deg nå? Men vi mennesker, vi prøver jo alltid å komme unna dette og bli stående for Gud som den vi i virkeligheten er, vet du. Så er det de som hevder nidkjært at loven, den gjelder jo ikke lenger. Nei vel? Men da må vi jo spørre, hva er loven for noe? Dette vi møtte i teksten vår nå, for eksempel, det er jo Guds hellige vilje. Det er det som er loven. Det er altså Guds hellighet uttrykt i ord som vi kan forstå. Å hevde at loven som sådan ikke gjelder lenger, altså det samme som å hevde at Gud ikke lenger gjelder som han var før. Gud har liksom forandret seg nå, blitt mye snillere. At han er forandret? Nei, du vet hva navnet Herrens navn er. Jeg er. Jeg er den jeg er. Jeg forandres ikke, det er ikke skiftende skygge. Han er den han er. Det er jo det som er så salig for den troende, som er kommet til liv i Gud, å være klar over det. Stans nå for det. Har han virkelig forandret syn? Tar han ikke så nøye lenger med hor og tyveri og vold og drap? Har han nå forandret, du skal ikke til vel, vel? Nei, han har ikke det. Vi skjønner jo at det ikke er tilfelle. Og det er her den sanne troende røper seg, kan vi si. Han viser en samklang med Guds ord, både I lov og evangelium. Han har altså blitt enig med Gud I sitt hjerte, og røper det gjennom det som kommer ut av munnen. Det viser seg ikke dette at han har blitt et tilnærmet perfekt og syndefritt menneske, vet du. For det vi jo langt ifra, ikke sant? Det har du sikkert oppdaget bare I dag, hvor langt du fra den standarden, som ikke lenger kan få gå seg, men det viser seg altså I hans erkjennelsesliv, hvor han lever I forhold til sannheten. Synd synd, og nåde nåde. Og det her bror som røper seg I sangen, bare hør, «Å, jeg en synder stor», så kommer dette, det må du merke deg, det all, all, det all min navnære. Og så kommer dette igjen, bedre, kan det ikke være, det kan ikke være annerledes altså. Ser du den erkjennelsen, så kommer ut bare den sangstrofa der. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Her har jeg gjort erfaringer altså. Dette ikke dikt. Dette en erfaring ført ned I et sangvers. Disse uttrykker røper altså dybden av erkjennelse og at han har hatt med en levende og hellig Gud å gjøre. I sannhet. Det ikke en smule igjen av gamle bror som Men så har han fått se noe mer, for hvis dette var alt, da var han jo fortapt. Men hør hvordan han fortsetter sangen. Men da du Jesus blevet. Altså Jesus, hele navnet står der da, der med store bokstaver. Altså betydningen av navnet hans. Frelseren. Men da du Jesus blevet, og fordi min skyld du tok, derfor står mitt navn nå skrevet, innskrevet deilig nå I livets bok. Det hele årsaken. Alt, brorsons, det var feit å sies. Han så det. Nå det en annen som trådde inn I stedet. Så tror han altså også dette Guds ord når det lyder for ham. Og du var salig når han begynner å se dette her altså. Så kan han vitne like frimodig her. Bedre kan det ikke være når jeg hører nådens ord. Det står jo like fast det som lovens ord, vet du. Gud ikke annerledes når det gjelder det. Gud mener det da like fullt I det ordet. Stans nå du som sitter her I dag og kanskje kjenner deg dømt av ditt eget inn til beinet, kanskje. Han mener nådens ord fullt ut. Ja, men jeg har gjort så mye stygt. Ja da, men det forandrer jo ikke Guds ord, det vet du. Ikke noe kan forandre Guds ord, hverken I lov eller evangelium. Blir du stående utenfor denne stedfortrederen som heter Jesus Kristus, Guds sønn, så blir du dømt for alt hva loven krever av deg. Står du I han, du frikjent for alt som loven dømmer deg for. Sånn det. Prøv å tro det som en synder en gang. Og ikke når du liksom synes du from nok til å tro det. Da tar du nemlig veldig feil og tror ikke nåden som nåde, vet du. Jeg kjente en eldre dame oppe I Romsdalen. En fin kristen. Hun pleide å si det sånn, vi må komme, men synden fersk, sa hun. Altså når du nettopp har syndet, kom da. Ikke prøv liksom å dempe det ned og angre litt og få det liksom til å bli litt sånn, oi, så kan jeg komme til Gud liksom og be om tilgivelse. Nei, stå der sånn som du virkelig For det det som blir åpenbart når du faller. Tenk på det neste gang du baktaler et menneske. Tar det nedsettende om et menneske. Om du kunne bli stoppet akkurat I det øyeblikket, dette skal du svare for. Da blir det litt annerledes da. Da får du bruk for nåde. Nåde for den som ikke kan frelses på noen annen måte. Eller står der helt uten noen navneære for å bli brorsons tale da. Og så skal vi stanse noe for vers, det 19. vers i teksten her. Det et vers som nettopp brukes imot Guds ord. Jeg har hørt flere ganger. Og det brukes imot Guds ord av mennesker som nettopp vil ha det til at ja, det kan du ikke ta helt på alvor, for det jo så merkelig her og der, ikke sant? Så bruker de det om sin eget tilfelle også, så kan de leve videre i disse synder som de da lever i, eventuelt. Det altså at vi da ikke kan ta Guds ord helt på alvor, vet du. Hørte selv en som forsvarte sin åpenbare synd etter Guds ord ved å henvise til dette verset. Altså skulle dette verset da vise at Guds ord ikke kunne tas bokstavlig i enhver sammenheng. Og la oss høre det igjen. Dere skal holde mine lover. Du skal ikke la to slags dyr av ditt fe pare seg med hverandre. Du skal ikke så to slags utsed på din mark. Det skal ikke komme på deg klær som vevd av to slags garn. Andre steder står det også lignende ting, vet du, som du ikke skal blande, liksom. Det kom noen sadukere til Jesus en dag, med et, etter deres mening, da, intrikat spørsmål fra skriften. De tenkte at her sto han vel fast, nå skal vi fange han i ord. Siden de nå gjorde det selv, vet du, de sto selv fast for det ordet da, så kunne vel ikke han svare på det heller. De får svar på det av Jesus, så de må gå slukøra bort. De får altså høre blant annet innledningsvis, dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft. Det utgangspunktet for at dere kommer til meg med dette spørsmålet nå. Apostelen han vittner om det gamle testamentet, og alt som før er skrevet en lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Til lærdom for oss. Jesus, der han går sammen med disse såkalte Emmaus-vandrerne, åpenbare for oss hva dette i virkeligheten innebærer. Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som skrevet om ham. Om ham. Da har vi det altså i dette forunderlige ordet vi nettopp leste også. Det altså tale om skjelning mellom lov og evangelium. Det loven krever på den ene side, og det som gitt oss som en uforskyldt gave i Jesus på den andre. Det som altså ikke må blandes sammen. Det var jo dette lys som forårsaket hele reformasjonen, som satte dem fri nettopp fra denne ødeleggende sammenblanding. Og det kanskje de som vil reagere på det i dag, ja, det vil de sannelig også, men det faktisk bare den lutherske lære som lærer dette. Eller så blandes disse ting sammen. På ny. Når dette først gått opp for deg, da ser du også disse bildene gjennom hele det gamle testamentet. Ta sabbaten for eksempel. Hvorfor var Gud så nidkjær for denne overholdelsen av sabbaten? Var det bare fordi han så brennende ønsket at vi skulle få hvile på den dagen? Nei, det var fordi den i dypeste forstand var et vitnesbyrd om den hvile som skulle gis ved Jesus Kristus. Derfor sier også apostelen, la derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat. Dette bare en skygge av det som skulle komme. Altså sabbaten var en skygge av det som skulle komme. Frelsen i Jesus Kristus. Det var dette Gud var nikjær for. Men selve legeme hører Kristus til, står det. Altså, nå det virkelige kommet. Han som sabbaten vittna om og pekte frem imot, han som kom med hvile. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Apostelen Paulus, han skriver til galaterne som særlig trengte å høre dette, og loven har ikke noe med troen å gjøre. Ikke noe. Det blir galt å hevde at loven ikke gjelder lenger. Det jo nettopp den du blir stående igjen med, du som har forkastet frelsen i Jesus. Den uforskyldte nåde. Det vil si at du må møte Guds hellighetskrav i din egen drakt, ut fra deg selv og hva du selv har fått til. Men den har altså ikke noe med troen å gjøre. Må ikke blande det sammen, altså. Ser du det? Det denne sammenblandingen jeg taler om. Jeg var et sted og talte, det var på Eliezer forresten, og kom inn på akkurat dette her. Det var et av de andre ordene da, som taler om denne sammenblanding av forskjellige ting som Guds ord taler om i det gamle testamentet og sabbaten. Og der satt det en som hadde vært reporter i NRK i mange år. Jeg visste at han var langt ute på den røde siden. Men kom og bor på Eliezer, for det var liksom litt greit med den båten og sånn. Jeg skal si han spissa ørene og kom inn på dette her, for det var nettopp dette de bruker, skjønner du? For å avvise Guds ord. Jeg håper han fikk noe med seg som kunne gnage videre. Disse to ting må ikke blandes sammen, altså, og det er dette det 19. verset i vår tekst taler om. Men det må nok si oss til mange en av oss i dag, også i dag, dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft. Vi skal ta med oss enda et ord fra skriften til slutt. Et ord som kan fortone seg merkelig om man altså ikke kjenner denne deling i Guds ord. Det er Herren som taler ved profeten Esekiel om de levittiske prester, om hvordan de skulle kle seg og te seg når de steg inn for ham, og da sies det blant annet, de skal ha luer av lin på hodet og benklær av lin om hoftene. De skal ikke binde om seg med noe som gjør at de svetter. Ser du det? Nei, det vel ingen av oss som spesielt glad i svettelukt, ikke sant? Men det dette her en har i tanke, altså? For et merkelig ord, om vi ikke skjønner hva det dreier seg om. Nei, svette, det forbinder vi gjerne med arbeid, forstår du? Og da helst tungt og hardt arbeid, det var en del av forbannelsen det. I ditt ansikt sved skal du ete ditt brød. Altså, du skal måtte gjøre deg strev og møye for enhver gevinst. Men slik er det ikke i den nye pakt, den vitner om en annen som har arbeidet for deg. Jesus, altså en annen som har svettet for deg, om du vil. Den vitner om en annen. Jesus er nå kommet til Jordan for å la seg døpe av Johannes, denne dåp de gikk i det de bekjente sine synder. Og da står det, men Johannes nektet han det og sa, jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg. Men Jesus svarte om og sa, la det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Da lot han det skje. Fullføre all rettferdighet. Det var det han som skulle gjøre, han skulle fullføre det. Det var hans oppgave på jord. Derfor skulle altså disse prestene ikke stå slik innenfor Gud i den tiden. De var et vittne om dette altså. Og så leser vi da om Jesus ved hans avslutning av denne oppgave han fikk på jord. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende. Og svetten hans ble som bloddråper som falt ned på jorden. Derfor skulle ikke de levittiske prestene bære noe tøy som frembrakte svette. Det var bare en som kunne svette til en soning for all verdens synd, om du vil, nemlig den hellige Guds sønn. Det er ikke noe menneske som må legge noe i tillegg til dette hellige blod på dette alteret i himmelen for å gå igjennom, for å kunne leve med Gud. Det er lagt der, altså alt som skal til, det er lagt på dette hellige alteret i himmelen. Så ethvert menneske skal gå inn dit helt uten sine egne gjerninger. Det er all min navnære, sier brorsen i sangen, ikke sant? Bedre kan det ikke være når jeg ser hva dette dreier seg om. Jeg må gå inn dit helt og fullt på en annens regning. Og det er jo det som er det salige budskap som går ut til meg og deg, at denne regning er betalt. Blodet har betalt. Løsepengen fullt ut. Kommer du med noe eget, om det så var en flis du la på det alteret, så kommer du til å gå evig fortapt. For det er den største synd et menneske kan gjøre, det er å sette evangeliet, nåden, til sides. Om to eller tre, eller om noen dør på to eller tre vitners ord, da taler loven. Hvor meget mer da den som trår Guds sønns blod under føtter? Ser du det? Så nidkjær er Gud for sitt evangelium. Altså for din frelse. For det han forkynner deg. At det står at han sverget ved seg selv, da det ikke var noen større å sverge ved. For at vi skulle ha et sikkert feste, altså. Hør det. Han taler sant når han taler nåden nå, vet du. Når han forkynner om sin sønn Jesus Kristus i ditt sted, så kan du være 100% sikker på at det kommer til å holde. Han sa til disiplene før sin død at etter oppstandelsen skal jeg møte det der ute i Galilea. Gjorde han det? Ja, han gjorde det. Hva har han sagt til deg? Ta din tilflukt til meg, så skal vi møtes igjen i himmelen. Jeg skal ta deg med hjem. Tror du det holder? Ja, det holder. Det er så viktig for meg og deg å se dette, at vi har vår frelse, vi har det alt sammen i ordet. For du og jeg er så snare til å leite etter det her inne, ikke sant? I vårt liv, og i hva vi føler, og hva vi opplever. Oi, har jeg bare opplevd et bønnesvar, ja, da er jeg jo helt sikker på at jeg skal til himmelen. Nei, det er ikke sikkert. Gud lar det regne over urettferdig og rettferdig, han, og sola går oppover alle. Han er god imot alle. En ting som er sikkert, at Jesus døde og oppstod for deg. Det er Guds eget ord til deg. Du kan være viss på at du en dag skal åpenbares i himmelen, om du får festa blikket på det. Det han sier deg, ordet, det er det, sier Jesus, som ikke skal få gå om himmel og jord forgår, og det skal den også gjøre, som han sier, men ikke mitt ord. Hva er hans ord til deg i dag da? Jeg vil ingenlunde slippe deg, ingenlunde forlate deg. Den som tar sin tilflukt til meg, vil jeg ingenlunde støte bort. Det er det ord som aldri kommer til å gå til grunne. Det er Jesu Kristi ord til synderen. For jeg trenger det igjen og igjen. Hvorfor det? Fordi jeg er en synder. Hadde jeg enda kunnet bli sånn som enkelte lover, at jeg ble liksom mer og mer frisk, så kunne jeg jo sette lit til det. Men kan jeg ikke det, for det vil seg ikke. Ikke sånn som Gud vil ha det. Så kan jeg få lov til å sette min lit til han som var fullkommen i stedet. Han som gikk for meg en blodig sti, for at jeg som faktisk skyldig var, slapp fri. Det var en av disse her karismatiske pastorene som sa til meg en gang for en del år siden at ja, men vi er ferdige med det med synd og sanne dette her, og vi står rene og rettferdige for Gud, og liksom i hva vi er oss selv da. Gud har gjort og gitt oss sin hellige ånd og sånn, så da er jo alt perfekt. Så, riktig, forstår du, det er det som er så farlig med det. Det er riktig på en måte, men så er det så fullstendig galt på en annen. Jeg kunne bare si til han det at ja, da ville jo Jesus at vi skulle stå og hykle hver eneste dag da, når vi ber Fader vår. Forlat oss vår skyld, så vi også forlater våre skyldnere. Skal du be Gud om å forlate deg din skyld, så må du jo ha skyld, ikke sant? Ja, visst. Etter ditt gamle menneske har du skyld. Etter ditt gamle menneske går du fortapt. Men han forlater deg din skyld. Det er redningen. Han har lagt det på Jesus i stedet. Som Herren også sier, jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære. Måtte dette skille Gud har satt mellom lov og evangelium bli åpenbart i oss. Gud nu forkynner, nåde for synder. Amen. Halleluja. Ja, Herre, vi takker deg for det. Takk for evangeliet. Det så salig et ord til en synder. Og det var nettopp syndere du kom for å kalle deg. Også i dag, også i denne stund. Skal vi få lov til å komme til deg med all den elendighet som åpenbares i oss. Du vet hva det enkelte er, Jesus. Du har kommet for å ta det alt sammen. Det er forlatelse å få. Så lenge det heter i dag. Amen.